У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Хвилин праз 15 агляд ваших листов на свободу. Ну а зараз беларуская замежжа. Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць на працягу ўсяго тыдня, а то і даўжэй. Мітынгі, урачыстыя набажэнствы, канцэрты, святочныя шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы, там, дзе ёсць беларускія арганізацыі. А там, дзе няма такіх традыцый, студэнты іх ствараюць, каб атрымалася свята. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі як сёлета самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10 гадзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзівою жах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозны каяк. Белые пені проносяцца коні, рвуцца пкнуцца і чашка хрыпяць. Стародавняй літовскай пагоні не разбіць свае.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джэрсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Трэб без бруяй далёка грыбяць стародавняй літовскай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Жыве Беларусь!
Жыве!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочныя імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі, парахвіяльная рада сабору святого Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музею ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Алесь Вінакуру.
Гэта выстава была паказана ўже в эстонском парламенте. Была паказана German Marshall Fund в United States. Вот яна зараз тут будет, потым паедет опять в Вашингтон. Вот наши девчины из Вашингтона приехали.
Вітання! Жыве Беларусь!
Жыве!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, ў часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнамі налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвая сярода, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какія-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Алесь Вінакураў.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой колькостью белорусских молодежных организаций и таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под рынок. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, региструем доменные имена. И это великая справа для них, яку они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другому, когда они регистрируют доменные имена там, в Беларуси, то они так само находятся под контролем диктатуры. А тут мы им помогаем, и зараз вот по этой программе, якая уже существует 3 года, мы поддерживаем 100 организаций, 100 вот сайтов. За все, что мы робим, мы, когда мы вот такие политические акции проводим, мы собираем поддержку этой программы гроши. Так что, например, я вам вот потлумачу. Каждые 10 долларов позволят нам оплатить одной организации, например, такой как Товариство белорусской мовы, на целый год доменное имя. А, например, 50 долларов позволяет оплатить сервер, на котором можно утримливать 50 сайтов оппозиционных. Зараз вот я скажу, по этой программе шмат сайтов подтримливаются, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, допомагать, можно какие-то гроши отверовать.
Молодь придумывая, створая свою деятельность новые подходы и на святы, и на штуденную белорусскую працу, и в тех краинах, где склались уже сталые традиции белорусской диаспоры. А як там, где их нема, як, например, в Италии? Там яны ствараюцца. Амаль 3 года таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рыму, папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня Волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што не толькі ўдзельнічалі ў асвабажэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне узмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаждзення Еўропы. І мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Беларускія студэнты за мяжой на Дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монтакасіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторыяў тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Андерсам, якая была ў 42-м годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране. І потым студні 44-го года яна была адправлена ў Італію на фронт. І з студня по травень 44-го года яны ў саставі саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць немецкую абаронную лінію Густав у районе Монтакасіна.
Монтакасіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазэлянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былых воєнопленних польських, простих людей, сімей репресованих в основному, конечно. Там були русські, поляки, но в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монтакасіна, які лічаться польськими, поховано шмат білорусів. Але його там чакало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великой князь Литовской, там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Яще двоє сябрів суполки знайшли при Монте-Касі на могили своїх дядов. Андрусь, який вчиться у тим же університеті у Анжелікумі, у одрузненні від сябрів семінарист. Вольного часу у його зусім не шмат. Але він розказав мені, що справді тішиться, що змог поїхати у Монте-Касіна напередодні Дня волі.
Мені здається, що більшість, звісно, там білорусів лежить поховано. Родичів, може, не ведаю, ці казати, на жаль, але не знайшов, в одрозненні від Віталіка, якому вдалося. Але шмат писав, навіть я не тільки читав, але писав так само працю на конт армії Андерса. І у городні в нашій парафії греко-католицької живе жінчина, батька, який там похований. Коли глядіть на прозвище, на місце, откуль походять кати солдати, то все ж таки відчувається, що там вельми-вельми шмат білорусов. Ну, сьогодні я вельми шмат веду з такими прозвищами, принаймні, своїх новоцебров.
Є ще одна традиція, підтримана білоруськими студентами у Римі і раніше, у попередні гади, зрештою, як у інших країнах Європи і Америки, білоруське набаженство у самий день волі. Все літо застається непорушний. Андрусь.
Долучиться провести гэта менавіта з беларусамі, але вельмі вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так каже Андрусь, який тепер вчиться у Римі. Нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» ви завжди зможете знайти на сайті свобода.org. Со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про День волі за межою. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Неузабаві поштова скринка 111, а зараз про головні події сьогоднішнього дня.